La du foioin prokrastata pro la kronvirusa pandemio ekspozicio en la Londona The National Gallery, kies ĉefheroo estos la tolaĵo de Jan Matejko, astronomo Kopernik, alivorte interparolo kun Dio, okazos inter la 21 de majo kaj la 22 de aŭgusto 2021. La unuan foion la pentraĵo de Matejko estos prezentita en la plej grava brita artgalerio. La devenanta el 1873 tolajo cun la dimensio de 212 kvin je 312 centimetroi, omagianta la quarcentan nascidzat revenon de Mikołaj Kopernik, ciutage estas expoziciata en la aulo de Collegium Novum, ce la Jagellona Universitat en Krakovo. La exposizion completigos exemplero de la plei grava verco de Kopernik de Revolutionibus Orbium Celestium, el la Nacia Mara Universitato in Greenwich, Londono. Astronomia instrumentoi el la collectoi de la Museo de la Krakova Jagellona Universitato, cae ancau autoportreto de Matejko cae studajo Kopernik interparoloi cun Dio el la Nacia Museo en Krakovo. La situanta ce Trafalgar Square, The National Gallery, estas la plei grave in Britio, pentro arta galerio, cae unu el la plei multnombre visitatai museoi de la mondo.